kiso nensalwa neddogo obudde bunaba butusobozesezza okubeera nga tumala ensonga ezo ssatu biidhinillahi taala ze bansabye okubeera nga twejjukanyako nammwe biidhinillahi taala wabitawfiqihi. Tugenda kutandika biidhinillahi subhanahu wataala n'ekiyitibwa ekiiso. Ekiiso kyeki era kikwata kitya era omuntu ayinza kkyejjanjaba atya era omuntu ayinza kubeera nga yeetangira atya ekiiso? Ekisooka, ekiiso Imamu Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala bwe yali annyonnyola ekiiso kyeki, yagamba nti nadharu bistihsani mashubi bihasadin min khubuthi tabu'i yahsulu lilmandhuri minhu darar. Yagamba ekiyitibwa ekiiso nadharun bistihsani, kubeera kutunula, omuntu akutunuulira oba atunuulira ekintu kyonna naye ng'olutunuulira lulinga olulungi naye ng'olutunuulira olwo agamba mashubi bihasadin, mashubin bihasadi, nga lwetabuddwamu. Ekigambo mashubi maana multabisun, nga lweyambazzaamu muli akutunuulira omuntu bw'ati naye olutunuulira olwo lwakutunuulira ne lubanga lweyambazzaamu ensaalwa, nga naye olusa akutunuulira takitegedde ne lubeera nga lweyambazzaamu ensaalwa, ng'ensaalwa eyo evudde ku ki? Min khubuthi attabu'i, nga kiva mu bubumbwa obw'omuntu oba obweriisa eryo liba lirimu obubumbwa obwali bumbibwamu obubi. Olutunuulira olwo bw'amala okubeera nga akutunuulidde yahsulu lilmandhuri minhu darar, n'abeera nga ono atunuuliddwa afuna omutawaana oba afuna akabenje oba afuna ekizibu nga kimutuukako oluvannyuma lw'olutunuulira olwo omuntu lw'aba amutunuulidde. N'olwekyo ekyo kye bayita ekiiso. Ekiiso abeera muntu akutunuulira ng'abantu aba bulijjo betuwangana nabo naye ng'eriiso lye lirimu ahsaasin, lirimu obuntu obuyinza okuvaamu obwakabenje obw'amaanyi ne bubeera nga bukosa nga bwabutwa ne bubeera nga bukosa bwe gwe batunuulidde, oluusi n'akikoze n'akutunuulidde ayinza okuba nga takifuddeeko. Just muntu kutunuulira bwakutunuulira bw'ati ayinza okufunamu akantu mu mutima gwe katono, mutima ne gukyukamu katono, oba ne yeegomba ekintu ku mubiri gwo, oba ne yeegomba olugoye lwo, oba ne yeegomba emmotoka yo, oba ne yeegomba ekintu kyonna ky'aba yeegombye. Ekyo ne kireetera akantu ako akatono akayingiddemu ak'okwegomba ne kaba ng'obutwa buva mu liiso eryo ne bubeera nga bukosa omuntu gwe babeera batunuulidde. Ekyo kibayita ekiiso nga Imamu Ibn Hajari rahimahullahu ta'ala bwe yatugamba. Ekiiso kino kikwata kitya omuntu, kaifiyatul iswaba, omuntu akwatibwa atya ekiiso kusinziira ku ebyo ennyonnyodde? Abamanyi baffe bagamba nga Imamu Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala yagamba ekiiso kino kikwata kitya omuntu, yagamba nti wa uqala'ul umami, abantu bonna abagezi aba buli kibiina ala ikhtilafi milalihim, n'okubanga eddiini zaabwe n'emirembe gyabwe gijja gyawukana, wa nahlihim la tadfa'u amra al-'ayni wa la tunkiruhu, teri mulembe na gumu tewali kibiina na kimu kigaana nsonga ya kiiso nti tekiriyo, teriyo mulembe gwali guganyi nti ekiiso tekibaayo era nti omuntu asobola kukwatibwa kiiso. Imamu Ibn Qayyim rahimahullahu bagamba ti emirembe gyonna awamu n'okubanga mirali zaabwe enkola zaabwe n'eddiini zaabwe zaali zaawukana naye bonna bakkaanya nti ekiyitibwa ekiiso gye kiri era ekiyitibwa ekiiso kikwata. Kati n'atunyonyola Imamu Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala ekiiso kino kikwata kitya, yayogera enkwata zaakyo abamanyi ze baayogera buli kibinja. Ningenda kwogerako twaifemu, agamba nti abamu faqalat twaifa, abamu ku bantu gurupu y'abantu baagamba nti innal a'ina, omuntu ono ow'ekiiso idha takayafat nafsuhu, bw'abeera nga omutima gwe guyina akantu konna kegukyuseemu bil kaifiyati radi'a, mu nkyuka embi, omuntu ow'ekiiso singa aba akutunuulidde takayafat nafsuhu bil kaifiyati radi'a, omwoyo gwe gukyuka mu lukyuka olubi olutali lulungi, imba'atha agamba imba'atha minhu imba'atha min aynihi, ne okuchuko okwo mutima gwo kubanti gukuchuse olukyuko olubi aganti imba'atha min aynihi quwwatun summiyya muliso lye muvaamu amanyi agobutwa tattasulu bil ma'in fayatadarrar ne gabira nga amanyi aga agobutwa gakwataganye noli gwa sunulide fayatadarrar waliyadu billah nabiranga atukidwako omutawana yagamba yenkwata yekiso bimaana omuntu owekiso bwabatu nulidde omuntu tatagayyaru nafsuhu bikayfiyati radia omoyo gwe gukyuka mu katono olukyuka olutali lulungi oluvannyuma lwokutuuka okubanti omoyo gwe gukyuse eriiso lye olwo ne lifulumya kyoyinza okuyita ng'obutwa amaanyi ag'obutwa nigabira nga gakwatagana n'omuntu oyo gwe batunulidde oba gakwatagana n'ekisolo kyabatunulidde oba mmotoka oba nyumba oba mwana nabira nga yatadarraru hadha ashakhs omuntu oyo atuuka atuukibwako omutawaana amaaso gano oba ebiiso wahiya anwa birimu emiteeko janjawulo janjawuloko ekiiso kiina emiteeko janjawulo kiina emiteeko juwera bimaana amakulu gentegeeza ki fiihi ainun tadurru bilmaan bishiddatin qawiya mulimu omuntu alina ekiiso nga kyo tadurru bilmaani nga kikosono maani yaba gwe batunuulidde nga kimukosa bishiddatin olukosa nga lwamaanyi fayataghayyaru jasaduhu au jismuhu au shay'un min a'dha'ihi ngolumutunulya waliwo omuntu alina ekiiso nga ye kyamaanyi nnyo nga kyo kikambwe nnyo ngolutunulira omuntu mu kiseera ekyo akosebwa kuddakiika eyo yennyini naabanga ekitundu ku mubiri gwe kisobola okukyuka asobola n'okuziba amaaso asobola obutawulira asobola olusulwe okuyiwa ne lufuukuuka oluvannyuma wakad tankasuru l awaani n'ebyombo omuntu asobola owekiiso ekyamaanyi ennyo ekyakabi asobola okutunulira ekintu nekyatika amasuwaani oba ebikopo nebyatika wakad tamuutu naaka biidhinillahi taala n'ensolo esobola okufa owekiiso ekyakabi ekyamaanyi ngaoli alina ekiiso kyabulabe ennyo asobola n'okutunuulira ensolo y'omuntu neefa era mujahiriya ng'obusiraamu tebunnabakujja waliwo abantu abalina ebiiso ebyo nga bamanyikiddwa ku byalo nga ye ekiiso kye kibi nnyo kyabutwa kyabusagwa nnyo era bo bagambanga nga bo bennyumyako nti nayitanga ne ku nsolo ya muliraanwa oba embuzi ye oba endiga nenzira awaka nembagamba nti mukolokote ensaka lwaki nti natunudde ku ndiga ya neiba oba embuzi ye egenda kufa era babanga baliawo nga bayisa akaseera katunula embuzi y'omusajja efa oba endiga nga basala ennyama nga naye bamuweereza bambi nga tebamanyi nti yakikoze baali beemanyi era abo abalinanga ebiiso ebyamaanyi ekikutunuulira n'osobola n'okufa akutunuulira n'osobola n'okufuna obuzibu ku mubiri gwo baabaleeteranga nabbi muhammadin sallallahu alaihi wasallama nga baagala bamulogesaaga amaaso bamutunuulira afe ne bamusomberanga buli muntu yenna gwe bakakasa nti eyo ekiiso kye bwakkubako eriiso ofiirawo nga batunuulira nabbi naye takimanyi okutuusa owekitiibwa allahu subhanahu wataala bwe yamubuulira namugaa nti wa inyakaadu alladhina kafaru layuziliquunaka biabsaarihim lamma samicu dhikra wayaquuluuna innahu la majnuun allah yamugaa nti basemberera abawakanyi baagala abakafiiri abawakanyi babeere nga bakumeggesa amaaso gaabwe bwe bamala okuwulira bino byebabasomesa bwe bamala okulya qur'aani ekukkako wayaquuluuna innahu la majnuun nga bagaa nti omusajja mulalu baamusomberanga amakulu abalogo aba buli kika nga bajja bamutunuuliza ebiiso bye bakakasa nti oyo bwamutunuulira alina kufa baagendanga okulaba nga omubaka sallallahu alaihi wasallam tafudde ne bamuleetera omukugu owoogundi bamanyi ti ekiiso kye ekyoyo bwakutunulako ogwirawo baagendanga okulaba nga tafudde ne bamuleetera omulala allah subhanahu wataala paka lwe yakimubuulira nti baagala nnyo okukulogesa amaaso naye olw'obukuumi bwa allah tabaraka wataala omubaka salawatullahi wasalaamuhu alaihi teyasobola kukosebwa biiso ebyo nolwekyo kyo nkireeso okukulaga nti mu biiso mulimu ebikambwe ngaoli alina ekiiso kikambwe nnyo kyamaanyi nnyo ngaolutunuulira omuntu gwe batunuulidde afunirawo akabenje n'abeera nga akoseddwa ekiyinza okumuviirako okulwala wahatta n'omuntu asobola okufa biidhinillahi taala bw'abeera nga atuukiddwako ekiiso n'olwekyo mulimu eriiso nga ddyo byamaanyi nnyo wa ainun tadurru bilmaani bi adraarin basiita waliwo ate ekiiso ng'omuntu asobola okukutunuulira na yengo no muani gubatunulide akosewa katono ngolea sobulo kutunulida no kosewa neshi seche chibi na ikatono nolwa nga tukosebwa nyo yeshuna chechi iso jechi inole cha viso bino vya ukana mulimuwa inechi iso nga yecha amanyi nyo chibi nyo cha abusagwa nyo atuwaliwa inechi iso nga yechi tono tono chisobulo kubanti omuntu tunulide omuntu nata kosewa nyo kubana akosewa katono na wanga tiyenkana ngori asose wale ainu haku ere chiso chino cha mazima echiso chino chitogera ko cha mazima tusibun wataburu chiso chitusa ku muntu omutawana ere chiso chino chikosa muntu asobola kutunulya chiso ne chikutusa ko omutawana omuntu akutunulya asobola kutunulya ne isolie no kesebwa wamimma yadullu ala dhalika ekikakase byenjogera nti echiso cha mazima chisobola kutusa ku muntu akabenje oba omutawana singa baba mutunulide mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba anti al ainu haqu yagamba al ainu haqu mbaka sallallahu alaihi wasallam yagamba anti echiso cha mazima yagamba anti echiso cha mazima mbaka salawatullahi wasalamu alaihi yagamba anti al ainu haqu eriso lya mazima walau kana shay'un sabiqul qadar la sabaqathu al-'ayn mbaka salawatu llahi wa salamu alayhi gamba ati al-'ayn haqqu banlanga yiriso obafe kituite chiso cha mazima walau kana shay'un sabiqul qadar la sabaqathu al-'ayn yakanti sanga wali we chinto chisobolo kulembera qadar nga makuru chisobola nokuchusa qadar icho ne chiitawo ne chijisokayo echiso obeliso byali badde disokayo qadar amakulu chicha tegezo mbaka salawatu llahi wa salamu alayhi aganti okumanya yiriso lino b eriso ya kabenje nnyo omuntu senga Allahu subhanahu wa ta'ala yamugerera nti ajja kufa kulwa mande na yowe chiso najja mutunulira kuruna ku olw'omukaaga senga ekiso senga wali we kintu kyonnanga kisobola okukulembera qadar ekiso we kiso bwe yali tunulidde omuntu olw'omukaaga yali fudde nga kadari yetinatuuka eyolwokuna naye lwakuba nti tewali kintu kisobola kukulembera kadari amakulu ebbanga Allah li yagera nti ajja kufa ku lwamande limala kutuuka n'omuntu oyo n'alyoka afa bimaana ow'ekiso asobola okutunulira n'okwasebwa olukosebwa olw'amaanyi ennyo nga senga si kadari eri Allah gye yagera nti oli wakufa lwamande kyalibadde ekiso kisobola okujja mu bulamu kyombaka sallallahu alayhi wa sallam kyatubuulidde nti al ainu haqu bannanga ekiso oba eriiso lya mazima walau kana shay'un sabiqul qadar era singa waliwo ekintu nga kisobola okukulembera okugera kwa Allah kuyagerera omuntu la sabaqathu al ainu ekiso kyali kulembedde masala omuntu singa Allah subhanahu wa ta'ala yamugerera nti agenda kufuna sente ku lwokutaano afune omulimu oba agaggawale oba awase oba afune ekirungi kyonna ow'ekiiso n'amutunulira ku lunaku olwokuna senga ekiiso kyali kisobola okukulembera kadari ebintu omuntu byagenda okufuna ku lwokuna oba olwokuta nti yali sobodde bifuna ekikulaga obubi obw'ekiiso era wa qawluhu sallallahu alayhi wasallama nabi sallallahu alayhi wasallama nagamba nti muhadisi eyo yennyini naga nti wa idha staghsaltum faghsilu hadisi emitabo kya muslim yagamba nga amalayo hadisi wa idha staghsaltum bwe babanga bakusabika lwokunaaba mu maaso oba ku mukono oba ku bigere ebyo gwe gubazuddemu ekiiso faghsilu okukikolanga fa idha staghsaltum bwe babasabanga nti munaabe amakulu amaaso amazzi goonaabye gwe w'ekiiso bagajjanjabisa omuntu oli akoseddwa n'ekiiso nga bwegenda okunyonyola mu maaso nabbi n'atugamba nti bwe babanga babasabye nti munaabe amazzi ago gasobole okuyamba omuntu aba akoseddwa n'ekiiso yagamba nti faghsilu munaabanga ne mukikola hadisi eri muslim kikulaga obubi bw'ekiiso era ومن خطورة العين وكمانيه شيسو شا كبنجي نيو ابي مكو بكولاغا وواكبنجي بوابيو ومن خطورة العين قد تسبق صاحبه بدون شعور منه فيتضرر غيره وقد تصيب أولاده بكلمة صدرت منه وهو لا يعلم والله المستعان شيسو كمانيه شنيني نيو شبيني شا كبنجي نيو قد تسبق صاحبه وهو لا يعلم kisobola n'okukulembera obubi bwakyo busobola okukulembera nannyini bwo obusagwa obukivaamu ne bukulembera nannyini kyo nga ye tategedde oli atunulidde ssaati ya muntu oba lugoye lwa muntu oba nsolo ya muntu oli asobola okugitunuulira ekiiso ne kimusookayo nga naye yenyini tategedde nti nvuddemu obulabe obugenda okukosa omuntu gwe ntunuulidde biduuni shuuri minhu nga tategedde fayatadarraru ghayruhu omulala n'akosebwa olw'obusagwa nga atunudde ku muntu bwati omuntu n'afuna obuzibu nga ye tategedde nakutegeera neyetambulira bibye naye ng'omuntu gw'atunulidde amulese amukosezza wahuwa la yadiri nga talina kyamanyi talina kyategedde tondo gwe ntunulidde oba ensolo y'omuntu oba emmotoka y'omuntu egenda kukosebwa kyebagamba nti okumanya eriiso binnyo lisobola n'okusooka ne likulembera nannyino ne likosa abantu nga naye yenyini tategedde nti likosezza omuntu wakati tusibu aulada lisobola n'okukosa abaana be omusiba gw'eriiso ne gukosa abaana be bennyini n'atunulira omwana we n'akosebwa nga mwana we n'amulala n'omwana ng'alina olusa olulungi ekikyokka nga mwana we amwegombyeko ate olusa olulungi mu mbeera eteradde nannoonye nga takigenderedde fayatadarraru lwalad omwana n'akosebwa olw'ekiyisa ekyo au kad yatadarrar bikalimatin swadarat min fi hatha shakhs oba omwana asobola okukosebwa olw'ekigambo just ekigambo omuzadde oyo kyaba ayogedde omuntu yenna nayogera ku muntu yenna abdurahmani mawejje musajja mulungi musajja abdurahmani mawejje musajja yeesimbye ekyo kyokka kasaaba ng'alina ekiiso ekyo kyokka ekigambo ng'alina ekkanzu ennungi ng'alina omukyalo omulungi ng'alina abaana abalungi ekigambo ekyo emwana wange nga allah akuwadde nga mwana wange olina entumbu ennungi omwana we yennyini n'akosebwa olw'ekiiso ekikulaga ekiiso nti kibi nnyo ebimu ku bintu byetuwangala nabyo bisobola okukosebwa naye nga assabab fi dhalika ye muntu ono ate awangala nabyo abamanyi kyebagamba nti eriiso okumala lya kabi nnyo kad tasbiqu sahibahu lisobola n'okusookayo nannyiniyo nannyini waalyo oba nannyiniryo nerikosa kye likosezza bambi nga naye tategedde nga tategedde nti mutuufu yamukosezza era eriiso lino okumanya bbi nnyo lyetaagisa okubeera nga twejjanjaba omuntu senga aba akoseddwa ekiiso tulina okubeera nga twejjanjaba omuntu aba akoseddwa ekiiso wakadhalika n'okwegema okwetangira okubeera nga tetutuusibwako bantu babiiso oba abantu abaamaaso amabi kubanga tuwangala nabo toyinza kumanya nti gundi alina eriiso ebbi abamu naye yennyini nannyiniryo asobola okubeera nga teyeemanyi nga bwe nkubuulidde kati omuntu waaba akoseddwa eriiso oba ekiiso ajjanjabwa atya bwaba omuntu oli amutunulidde n'alwala oba n'akosebwa oba n'abeera ng'afunye ekizibu kyonna tuyinza kumujjanjaba tutya yushiraru kiri mu mateeka ga busiraamu omuntu aba akoseddwa ekiiso ayatuluba min al ain okubeera ng'asaba oli aba yamutunuulidde ayagsira wajahahu okubeera ng'afuna amazzi n'aganaaba mu kyenyi kye wayadaihi n'anaaba n'emikono gye wadaakhira izaalihi n'anaaba n'ekitundu ekyomunda ku lugoye lwe oba ku mpale oba ku ssaati ye ekitundu ekyomunda ekikwata ku mubiri n'akyoza amazzi ago nga gagenda fi ina mu kyombo oba mu bbaafu oba mu sepiti thumma yagtasilu almuinu oluvannyuma amazzi ago oli bwabanga tategedde nti gundi yatunuulidde omusajja tumuyita ne tumugamba naaba mu maaso onaabe n'emikono gy'okutuusa mu bukokola onaabe n'ebigere asobola n'okutwoleza ekitundu ku lugoye lwobanga ekkanzu n'agibikula eno wansi ekitundu ekikwata ku mubiri n'akyoza amazzi ago nga tugalembese gayiika muki mu bbaafu oba mu sepiti then amazzi ago ne tugayiira ono aba yakoseddwa ekiiso oba ne tumugamba okubeera nga aganaabamu mu kubeera nga asobola okubeera nga yejjanjabwa era wala yambagi wala yajuuzu liliain an yamtanaa era ekyo tekigwanira muntu ono ayakosezza munnese nga tukitegeera nti yeyamukosezza fala yambagi lahu an yamtanaa tekikkirizibwa kubeera nga agaana bal yajibu lahu an yastajiba lidawati akhihi wabula kiba kimukakatirako ddala okwanukula okusaba kwa muganda wamusabye nti muganda wange wantunuulidde oyinza okuba gwe olina ekizibu kubanga asobola okuba tiyeemanyi wallahi nga tiyeemanyi kyalina obuzibu kyobola nabbi yagamba nti faidha staghsaltum tokusiru baba basabye nti bane munaabe amazzi ago bagabanyirwemu abalwadde mukikole kubanga osobola okubanga teweemanyi nti gwakusaza muno naye omuntu asobola okuba yazza awaka omwana nga yabadde bulungi awaka naye omugenyi olwasimbudde bwati omwana n'atabuka kati omuntu oyo tumukoola tumuyita tumugala fulani jangu tuyambe omwana wafuuno tumunyonyola munyonyola ennungi ey'obusiraamu bwaba alinamu omutima ogutya Allah nga nebino ebisomesebwa abimanyi asobola okubeera nga kakkana n'abeera nga anaaba amazzi wadhalika obujulizi kwekyo lima sabata fi lmuwatti yani muwatti imam ahmad muwatti imam malik mukitabo kya muwatti imam malik mulimu hadisi eraga enzijanjaba eyo wagayru nembitabo ebirala mulimu hadisi eyo ya hadisi an abi umama bun sahal radiyallahu anhu hadisi eva ku abi umama bun sahal bun hanifi ono abi umama mutabani wa sahal ngate sahal bun hanif yitatawe umama anyumye kyatuuka kutatawe aitwa sahal ibn hanifi radiyallahu anhum jami'a Allah bonna abasime agamba nti annahu qala umama agamba nti ra'a amiru bun rabi'a sahla bun hanif yaghtasil wali sahabi umrada aitwa amiru ibn rabi'a yatunulira munne bubaita sahal ibn hanif nganaba faqal bamalukum tunulira nganaba bamalukum tunulira nganaba yewunya bamutunulira nganaba sahabi atwa amir ibn rabi'a atunulidde munne nganaba chava mugamba chava amugamba nayogera ebigambo bino ono sahabi alabye munne ngaali mukigo ba omubiri ebigo bino ebyedda olusombi tegulabika manyo olusi kinabiro kiba kimpi osobola okulaba omuntu ng'anaaba ng'enwaggulu ekitundu ekyaguuna omulaba kakati nono bwe yatunula bwati n'alaba munne ng'anaaba amir ibun rabia yalaba sahal ibun hanif yaktasil faqala namugamba nti ma ra'aituka alyawm wala jildan mukhabba'a yagamba nti ma ra'aituka alyawm wal afsah kalyawma ma ra'aituka alyawma wala jilda mukhabba'a yagamba nti olwaleero ndabye kugamba omubiri gwesirabangako ogulinga ogw'omwana omuto omuwala atanaba kufumbirwa mu bufunze kikitegeeza yatunulira omubiri gwa mune sahal andiri yatunaga nti omubiri gwo subhanallah gusinga sirabangako omubiri gufaanana nga gwa mwana muto omuwala atanaba na kufumbirwa olw'obulungi bwagwo bwe yamala okubeera nga amutunulidde n'ayogera ekigambo ekyo falabitwa bisahal sahal yali anaaba n'agwa ku ttaka n'azirika n'aba nga teyaddayo kutegeera kiri mu nsi agamba nti fa ata rasulallahi sallallahu alaihi wasallama ono umama mutabani wa sahal najjewo mbaka muhammadi sallallahu alaihi wasallama faqiira ne bamugamba omubaka sallallahu alaihi wasallama bamugamba nti ya rasulallah kubanga omubaka wa allah hal laka min sahal bun hanif nabbi oyinza okujja n'olaba embeera ya sahal bun hanif gyalimu amakulu ne bamuwulira nabbi ekituuse ku sahal bun hanif osobola okujja n'omujjanjaba osobola okujja n'otuwa ku magezi nabbi osobola okujja n'otubuulira ki ekibaddewo ng'atuukiddwako muganda waffe obuzibu omubaka sallallahu alaihi wasallama kuba yali amanyi basahaba be sahabi abadde mulamu abadde talina buzibu bayinza n'okuba baali balina gye bava nga bawummuddeko buwummuzi oli anaaba ono n'amutunuulira omubaka sallallahu alaihi wasallama kyeyava ababuuza naye n'abagamba nti abaffe bamugamba muyina omuntu gwe musobola okuttaama okutemerera oba okulowooza nti oba oliawo yamutuusizzaako ekyo bamugamba sallallahu alaihi wasallama hal laka min sahal bun hanif wallahi ma yarfau ra'sah sahal ibun hanif tasobola na kusitula mutwe ku ttaka mutwe gulemedde wansi tegukyasobola na kuvaawo kati amugamba abagamba faqala hal tattahimuna lahu ahada muyina omuntu yenna gwe mukiteekako kyayinza okuba yafuusa ensonga ey'okumutuusaako ekyo muyina omuntu yenna gwe mulowooza nti yamutuusizzaako ekizibu ekyo qaalu ne bamugamba nattahimu amira buni rabia gwe tuteebereza ye Ayan ibn Rabi'a kubanga yamtunulidde ate na omubiri gwe ne gumukuba nga bwetera okugamba. Qala nabi sallallahu alayhi wasallama namutumya ono Amir atugamba anyumya gan qala nagamba nti fadaa rasulullahi sallallahu alayhi wasallama Amira nabi natumya Amira nabagamba mugende mumulete najja fatagayyaba alayhi salatu wassalam nabi namulaga obusungu obwamaanyi namugamba waqala namugamba nti ala yaqtulu ahadukum akha abaffe omuntu ati ayinza ati okugenderera okutta muganda we nabi naga nti ala yaqtulu ahadukum akha omuntu ayinza atya okugenderera okutta muganda nabi akyogera mu busungu obwekitalo namugamba nti ala barakta kale singa bw'omulabye omusomedde edduwa namugamba nti omubiri gwo nga mulungi allah akutere mubara ala barakta kale singa omusabidde baraka nabi bwe yamala okumugamba ekyo namugamba nti iktasil lahu munaabire amazzi funa amazzi ogwanaabye omunaaba osobola okukunaabirako ng'oli wansi oba okuganaabira mu bensani oba mu seppiti nga bwe ŋŋambye nabi n'agamba nti aghsil lahu munaabire faghasala amiru wajihahu amiru n'anaaba ekyenyi kye wa yadaihi n'anaaba n'emikono gye wamirfaqaihi n'anaaba ne wamirfaqaihi obukokola bwe obubiri wa atrafa rijlaihi n'anaaba n'emitwe gy'ebigere n'anaaba obugere bwe bonna n'abeera nga nabwo amakulu yanaaba ebigere ng'anaaba obugere buli obukulembera yanaaba ekisooka wajahawe kyenyike wa yadaihi n'anaaba n'emikono gye wamirfaqaihi n'anaaba n'obukokola bwe bwombiriri warukubataihi n'anaaba n'amavivige gembiriri amavivi nago n'aganaaba wa atrafa rijilaihi n'emitwe gy'ebigere wadakhira izalihi n'anaaba n'ayoza n'enkutu ye munda n'abeera nga yajyozaamu n'evaamu amazzi fi kadihi ng'anaabira mu seppiti oba mu kyombo thumma subba alayhi oluvannyuma amazzi ago ne gayiibwa ku sahal ibn hanif agamba nti thumma subba alayhi faraha sahalu maa nnaasi laisa bihi bas hadisi eri muwatti agamba nti bwe baamala okuyiira sahalu amazzi raha maa nnaasi yakisituka n'atambulirawo n'abantu nga ki ng'alinga atabadde na mutawaana gwonna faraha sahalu maa nnaasi laisa bihi bas sahal n'ayimuka n'atambula n'abantu ng'alinga atalina kintu kyonna kibadde kimutuuseeko fadalla dhalika ekyo nekitegeeza nti omuntu ow'ekiiso bw'aba atunulidde omuntu ne tumutegeera tujja ne tumuyita ne tumugamba n'aba amazzi ago n'abeera nga tuganaaza omuntu oli aba atuukiddwako ekiiso n'abeera nga asobola okubeera ng'awona ekyokubiri kyetujjanjaba nakyo ekiiso singa omuntu aba akoseddwa n'ekiiso adduaau lahu bilbaraka okumusabira emikisa omuntu oyo asabirwa omukisa tuba tulina okumusabira omukisa gwamu ow'ekiiso singa omanya weezuula nti mutuufu ndabika nina ekiiso buli lwolabye ekyengera kya munno musabire nga baraka ne bwoba tokakasa nti olina ekiiso buli muntu yenna kirungi buli lwolaba ekyengera ku munno okubeera nga omusabira faiha raa insaanu min akhihi ma yujibuhu falyadcu lahu bilbaraka omuntu buli lwotunulira munno nolaba nga alina ekintu ekikusanyusizza ekikulabikidde obulungi ng'ekanzu ya muganda waffe nassa allahi ubarik fi allah gimuteremu baraka nga bwerabise tumusabira baraka togiraba bulabi nogamba nti nassa ekanzu emuwomedde aa musabire baraka kubanga tumanya olutunda luno olusobola okumukosa muganda waffe omusabire eddwa nawata muganda waffe allah akuteremu baraka mu kanzu tebatunuulira kyengera kya muntu mumotoka ya muntu n'okoma kumutunuulira abada ngaotunuulira emotoka ya muntu ti allah tabaraka watala akuweemu baraka mu motoka buli kyonna kyolabye ku muddu ekyengera musabire baraka wadhalika likaulihi sallallahu alaihi wasallama ekyo tukijja mu kigambo kya nabbi muhammadi sallallahu alaihi wasallama kyeyagamba sahabi nti ala barakta kale singa omusabidde baraka kubanga bw'omusabira baraka tekisobola kumukosa ekiiso biidhinillahi taala au takula oba mugambe masha allah la hawla wala quwata illa billah bwolaba ekyengera ku muntu masha allah la hawla wala quwata illa billah Ogagamba dhalika fadlullah yu'tihi man yasha. Obulungi bwa Allah buvewa Allah, Allah subhanahu wa ta'ala abuwoyo gwaba yagadde. So tutunuya tunuizi chengira cha mtu nusirika. Aa, mugani tibarakallahu fika. Masha Allah, la hawla wala quwwata illa billah. Mugambe dhalika fadlullah yu'tihi man yasha. Allah watu wagaba, masha Allah. Nga Allah yakuwadde imotu kenuni, nga Allah yakuwadde omukyalo omulungi, nga Allah yakuwadde omwana omulungi. Echo bakikola mu busiraamu zezimu ku makubo aga wikaya agajjanjaba ekiiso. Ekkubo eryokusatu, al ikitharu min attaawudhi sabahan wa masaa. Al ikitharu min attaawudhi, okuyitiriza okwekingiriza Allah no obubi bwa buli kintu kyonna ku makya n'akawungeezi, sabahan wa masaa, okuyitiriza okwekingiriza okwewogomeya wa Allah subhanahu wa ta'ala ng'omusaba akutaase ogamba otya? Era kyobalaba ze adhikari ezituyigirizibwa zitwogera ku makya zitwogera akawungeezi, ogamba a'udhu bikalimati llahi tammat min sharri ma khalaq. A'udhu bikalimati llah, newogoma n'ekigambo kya Allah, newogoma n'ekigambo kya Allah ekijjuvu oba ebigambo bya Allah ebijjuvu, min sharri ma khalaq, abeere nga ntaasa obubi bwa buli kintu kyonna kyeyakola. Ekyo tadhkuru dhalika thalatha marrati sabahan wa masaa, ekyo kyogera ku makya emirundi esatu n'akawungeezi n'okyogera emirundi esatu. A'udhu bikalimati llahi tammati min sharri ma khalaqa, eyo dhikiri ekutaasa ekiiso. Oba osobola okugamba bismillahi lladhi la yadhurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis samai wa huwa as-sami'ul 'alim. Ogamba nti bismillahi alladhi la yadhurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis samai wa huwa as-sami'ul 'alim thalatha marrat aidan sabahan wa masaa. Gamba nti bismillah, nsabe mikisana erinya ya Allah, newo gumana erinya ya Allah, alladhi la yadhurru ma'a ismihi shay'un, awali awatali kintu kyonna kiyinza kukosa n'erinnya lya Allah. Makuru bwe mmala okwewogoma n'erinnya lya Allah, tewali kintu kyonna kiyinza kunkosa mu nsi ne mu ggulu, era wahuwa samiu alim, Allah awulira era alaba. Amakulu gamba nti newogoma n'erinnya lya Allah antaase buli kintu kyonna, kubanga tewali kintu kiyinza kunkosa mu ggulu oba mu nsi, kubanga Allah awulira era mumanyi. Eyo yemu ku ngeri era weewunya adhikari ezo zemba okwogera ebbiri wakasatan yesembyeyo. Waliwo Sheikh Abdurrahman ibn Hassani ali Sheikh yayogera dhikiri eyo a'udhu bikalimati llahi tammati min sharri ma khalaq, ne dhikiri yagamba nti bismillahi lladhi la yadhurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis samaa, yagamba yasuka nalakala ebigambo byabasooka nga teri yagikozesa n'akosebwa ebigambo emba okwogera, agamba naye kennyini bwe yeetuuka kwanaga nti nange kennyini mmaze emyaka egisoba ndoza bwe mbaseera bidde yayogera egisoba mu asatu ehino mwene bwe yagula nyinga guli waggulu, nagamba emyaka egisoba kumpi mu asatu naye nga nkozesa dhikiri eyo, tewali lunaku na lumu lwe nali ntuukiddwako mutawaana gwonna, wabula olunaku lwali lumi omusota ne gumbojja, naye nagenda okwekya ekigako olwo olunaku nga nali sayogedde dhikiri eyo. Subhanallah, yagati olwo olunaku nagenda okwekebera bwe nti nga neerabira okwogera dhikiri eyo. Mwecho adhikari ezemba okwogera nkulu nnyo okubeera nga zoogerebwa sabahan wa masaa buli kawungeezi n'amakya oba amakya n'akawungeezi, omuntu gamuyamba okubeera nga yeetangira ekiiso. Ekkubo eryokuna mwe tuyinza okubeera nga twetangirira eriiso, okubeera nti ihsanu tawakku ihsanu liiman wattawakkul ala llah wa qiraati wird min alqurani walaadiyati lmaathura yani almaathura an nabi sallallahu alaihi wasallam. Okubeera nti omuntu kansoke kyangu okubeera nga omuntu weesomera rukuya kangambe bwentyo, okubeera nga weesomera rukuya gweke nyini buli lunaku, kubanga Aisha radhiyallahu anha agamba nti kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaamuruni, nabi yalinga alaihi salatu wassalamu andagira an astarqi min alaini, okubeera nga nkola ki nsaba Allah okuntaasa ekiiso. Aisha radhiyallahu anha bwagamba agamba nti kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaamuruni, nabi yalinga andagira an astarqi min alaini, okubeera nga nsaba Allah nesomera rukuya naye nga rukuya eyo yaki yakumponya kiiso. Hadithi ya Bukhari ne Muslim. Nolwekyo omuntu ayina okubeera nga ihsanu liimani alongosa nnyo obukkiriza bwe billahi azza wa jalla, nyweza nga nnyo obukkiriza bwe ku Allah tabaraka wa ta'ala, watawakkala alayhi, n'okuyitiriza okwesigamira obwekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala, wa qira'atu wird min alquran, n'okuba nga olina ekitundu ky'osoma mu Qur'ani, imma ku makya oba akawungeezi banga ku Qur'an ng'olina ekitundu ky'osoma, wala adiyati lmathura, banga ku edduwa z'osaba eziva ku nabbi Muhammadi sallallahu alayhi wasallama, beera nga weesabira edduwa, kiyamba omuntu okubeera ng'ekiiso Allah subhanahu wataala akukuuma. Fahadihi baabu asbab alwiqaya biidhni llahi taala min alain, ezo zezimu ku nsonga eziyinza okuyamba omuntu Allah subhanahu wataala n'amukuuma okubeera nga takosebwa na kiiso. Wa amma alhasad, topiki yaffe yokuba gyetwagambye alhasad, ensaalwa, ensaalwa kuba twagala okusoma ebintu bisatu Allah baba tusomeseza. Ekiiso kyekyo tukyogeddeko, ebyo bye bikikwatako, kikwata kitya, kitegeeza ki, omuntu akijjanjaba atya. Ekyokubiri alhasad, ensaalwa. Ma haqiqatu alhasad, ensaalwa kyeki? Abamanyi baga nti fahuwa tamanni zawali ni'ma, ye muntu okwegomba ekyengera okubeera nga kiva anil alghairi, okubeera nga kiva ku muntu omulala, ekiyitibwa hasad. Kwe kubeera nti omuntu huwa tamanni zawali ni'ma anil ghairi, kwe kubeera omuntu nga yeegomba ekyengera omuntu omulala kyayina kibeere nga kimuvaako. Wa huwa min jawhari i'tiradu ala ata'i al-mun'im subhanahu wa ta'ala, wa huwa min jawhari i'tiradu ala ata'i al-mun'im subhanahu wa ta'ala. Era kyekimu ku bintu ebitegeeza obutamatira n'okukomplaininga n'okuwulira ng'okyalenginga okugaba kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ensaalwa, omuntu w'ensaalwa aba akyalenginga Allah omuntu kye yamuwa, n'olwekyo ekiyitibwa ensaalwa. Qala ibnu al-qayyim, imaamu ibnu al-qayyim yagamba nti wa haqiqatuhu, obutuufu bwayo bwennyini bwe, huwa bughdhu ni'mati llahi ala almahsudi wa tamanni zawaliha, ye muntu okubanga ayina asunguwalira ekyengera ky'omuddu yenna Allah kyaba yamuwa neyaba nga yeegomba okubeera nga kimuvaako. Ekibayita yensibuko y'ensaalwa, kubeera ng'omuddu omulabyeko ekyengera n'osunguwala ne weegomba okubeera ng'ekyengera ekyo kimuvaako, eyo y'ensaalwa. Falhasadu ibadallah, ensaalwa min amradi lqulubi, zezimu ku ndwadde z'emitima, ezo Allah zeyatulagira okwewala ennyo. Wa min alkhulqi adhamim, era yemu ku bitende ebibi. Wa sababu likathrati min aljaraim, era ensaalwa ebaako ebizibu bingi, emitawaana mingi okugwa mu nsi muno, amazambi mangi gava ku nsaalwa, mithlu lqatl, ng'okutta, wa dimar, n'okumenya amayumba n'amakukusasika, wa tafriqu baina nnas, era ensaalwa nsonga nnene nnyo mu kwabuluza wakati w'abantu ababadde abamu, nga mmwe bwe muli awamu baganda baffe bali Netherland abasiraamu, saba Allah abeerenga abakuuma abawe bulungi. Oli asobola okujja ow'ensaalwa n'agala okubaabuluza naye ng'ekizibu ky'ensaalwa. N'olwekyo ensaalwa eyabuluza abantu ababadde awamu, era fahuwa aktharu ma yakunu baina al-aqarib, ensaalwa esinga kubeera nnyo mu booluganda, abooluganda ensaalwa ebabeeramu nnyo. Wal aqran, era ensaalwa ebeera nnyo mu bantu nfanfe, gundi nfanfe wa gundi nga muli ba mukwano, ensaalwa ebiseera ebisinga eyingirawo nnyo. Wa baina aljiraani, n'abaliraanwa, ensaalwa eyinga nnyo wakati w'abaliraanwa ababiri. Wa baina almuwazzafina, ensaalwa eyingira nnyo wakati w'abantu abakozi nga bonna bakola omulimu gumu. Wa ghairihim, n'abalala ensaalwa ebayingira. Wa hatta min talabati alilmi, ensaalwa eyingira n'abawalimu abasomesa, ensaalwa n'ebayingirira abawalimu, n'olaba nga bonna bali ku mulimu gumu wa kusomesa baddu ba Allah tabaraka wa taala kutegeera busiraamu, naye ng'omuwalimu asaalirwa munne, ayina ensaalwa ku munne tamwagaliza kalungi kunna. Wati ennaku zino waliwo yeyambulidde nti abawalimu baatandika n'okukaayanira likes ezibeera ku Facebook, gundi yaayina likes ennyingi, ekyo nga mutawaala omusiraamu yakirimbudde ntyana okutya, gundi yaayina likes ennyingi, subhanallah. Abantu abali mu university abasoma nga bali mu kiraasi emu basoma ddiini, osinga ng'ono awala n'oli, ono awala n'ono, naye nga bonna basoma ddiini. Abawalimu bakayanidde ebituuti lwansaalwa, abawalimu bavumaŋŋanye lwansaalwa,
abo bali mbasenguka nganyo wina asenguka gundi lwasalwa subhanallah abantu company bakolera wamu ensalwa ne bayingira mu company ne sasika ngabaganda basaba suraya saba Allah bakume daba tasembere ensalwa sobulu okugwa abantu nerekanga wonna matongo ensalwa eyingira mu Buganda ensalwa eyingira mu bantu abali awamu era wa hatta talabati alilm gaba yikugambi yahsulu ba'dhum ba'dha wabasingananga buli omakolera munne ensalwa wa yaz billah falihasadu sifatun dhamima nuriki ensalwa kitendo kibi nnyo la tatakhallaqu biha illa nufusul maridha tiri muntu ayinza kweteka mu ensalwa kujjako abantu abalina emitima emirwadde allati la tuhibbu illa al'isha munfarida wasti'thar ala ghayriha ولذلك فقد حذرنا الشارع منه abantu babyane sarwa be bitonde ye mitime egitagala kubera nabantu ye muntu ayagala okubera yeka ye muntu ayagala okwekomya buli kalungi ka abantu ye muntu ayabera nensala chovola ba Allah subhanahu wa ta'ala yatulagira okubera natuje kingiriza buli runako okubera natuje kingiriza nensala nezimu kusuwezaka muri mwesuleza ko bensonge yokul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq Olaba Allah subhanahu wa ta'ala jisalwati. Okutusari ya gamat. Wa min sharri kunkumero ya. Wa min sharri hasidin idha hasada. Wa min sharri hasidin idha hasada. Ayi Allah tutwase. Tuwewe kumajuru tutase. Uvivu wa muntuo we sarwa. Mwabira anga atukulebde sarwa. Nituwa ngezezi mkutu kutome sura. Bulibada sola. Bulibada le. Ungemeno kabla na bulibude. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala. Atuwewe atutase. Uvivu bwaba antu. Abatukolera ensalwa era Allah subhanahu wa ta'ala yatubulira obubibwa ensalwa naaga nti am yahsuluna an-nasa ala ma atahum Allah min fadli babaddeki obaba kwatirwa abantu ensalwa ku mirungi Allah subhanahu wa ta'ala byababa wadde babaddeki bakwatirwa abaddu ensalwa ayo aya yali etegeza mbaka sallallahu alayhi wasallam bali bamkwatirwa ensalwa nga bwenjo okunyonyola kyobola bamu aya ndala Allah yatubulira nti abantu bakola kuba nabo ensalwa abatali abasajja abaagaana okukkiriza mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam baakolanga kuba mukkiriza ensalwa baakolanga kuba mukkiriza nga ye nyini mbaka omuzira wabba naye n'abakkiriza nga Muhammad nga bali bakolako ensalwa Allah aga nti waddu beegomba law takfuruuna kama kafaru fatakuununa sawaa beegomba senga mukafuwala beegomba nti senga mukafuwala nga beegomba senga namwe mukafuwala nga bo bwe bakafuwala fatakununa sawa ni mbeera nga muli kyekimu nabo abasajja batali basira beegomba waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa beegomba nti namwe kale senga mukafuwala nga nabo bali abakafi nga bwe bakafuwala fatakununa sawa ni mbeera kyekimu nga mulete muli mukafi temuli bakirisa waliyadu billah ensalwa badu ba Allah tabaraka wa ta'ala Mbaka sallallahu alayhi wa sallam yajituziza fakadina hana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Nabi sallallahu alayhi wa sallam yatuziza Anna tahasada Baadu na baadu Ukubela nga tuwekulamu ensalwa Ukubela nga tuwekulamu uchi Ensalwa Omusilamu taina kukula kumune ensalwa Labada Musilamu taina kubela nga kuwati wa sallamu bane Ensalwa abada Mbaka sallallahu alayhi wa sallam natugamba wala tabaghadu wala tahasadu abaddu ba Allah temusungu waligananga musalamu tosungira tosungu waliranga banno emirembe no mirembe nogana okuddamu kulagane banno nogana kyabonna bachawa wala tahasadu era temukolangananga ensalwa temukoliranga banna mu ensalwa wala tanajasu era temuvuganyanga mukugula ngomuntu alina kyagula omuvuganya oduumule sente alina kukifuna nabbi akituganye Nagantu wala tadabaru temukubagananga amabega omuntu naberanga akyawa banne omuntu naberanga basiramu banne tabalabawo nagamba sallallahu alayhi wa sallama wala yabu ba'dukum ala bai ba'd iromu bwamanyanga munne nti ayina kyatunda akitagendanga nakipaza okuberanga yakigula togulanga kugugula kwa muganda wo nagamba sallallahu alayhi wa sallama kunu ibadallahi ikhwana mubere badduba Allah nga mwenna muli ba luganda nurecho mbaka sallallahu alayhi wa sallam yatuziza nayo kubera nensalwa maratibu alhasad ensabiri munne emiteeko neejino geejimu ku miteeko gyensalwa amadaala gensalwa maratibu alhasad
amadara emiteeko ejensarwa. Omuteeko gusoka tamanni zawali ni'ma anil mun'im alayhi walau lam tantaqiru lil hasid. Omuteeko gusoka miteeko jensarwa jiriena emiteeko jensarwa jiriena nabi muganda wa finnasa aina katabu awandika emiteeko jiriena. Omuteeko gusoka kwe kubeera nti omuntu owensaalwa aba yeegomba ono gwakolera ensaalwa ekyengeri ekyo kyamulabyeko kimuveeko wa illam tantaqiru lilhasir niwabeera yetajja kifuna. Subhanallah, oyo mubi nnyo bwe muteeko gusooka. Omuntu owensaalwa bw'aba alabye ekintu nga Abdurahmani Mabijje ayina essimu n'agimwegombako yeegomba nti essimu eyo kale ssenge emuvaako gwonoogifuna nti aa wadde sigifunye naye akirye muveeko. Allahu akbar, yeegomba ekyengera kive ku muntu newankubadde yatajja kifuna gwe muteeko kusooka ogwensaala. Omuteeko ogwokubiri ogwensaala tamanni zawali ni'ma anil mun'im alayhi wa husulihi alayha. Omuteeko ogwokubiri omuntu wensaalwa aba yeegomba ono ayina ekyengera kimuveeko yakifune yonayonsaalwa gwe muteeko ogwokubiri. Weegomba ekyengera nasa kyayina kimuveeko gwokifune gwe muteeko ogwokubiri. Eyonsaalwa waliyadu billahi sallallahu alaihi wasallam ya rabbi eyonsaalwa era eyo ensaalwa eraga nti oyo omuntu si mumativu na kugabanya kwa Allah kuyagabanya si mumativu na Allah. Kye ategeeza nti yali badde ekyo takifuna lwaki akiina si mumativu na Allah kiyagaba. Subhanallah, ahum yaqsimuna rahmata rabbika nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati ad-dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya wa rahmatu rabbika khayrun mimma yajma'un. Allah yabuzati ahum yaqsimuna rahmata rabbika bebagabanye byefuna bya Allah bebasalirawo nti ona ayina okubeera nono ona ayina kufuna kino ahum yaqsimuna rahmata rabbika bebagabanye okusaasira kwa Allah ebyengera bya Allah bebagabanya. Nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati ad-dunya Allah gati fitu hadha banya wakati wawe buli omayi nempangala yiye ebya nasa bilala ebya senjera bilala ebya Abdurrahman Mabijje bilala buli omubi bye bilala era Allah tiyakumawo abamu n'abasitula ku madaala abalala bakozesiba nabwe basenga fenna twayina emmotoka atani yaliyozeze zaffe senga fenna twayina amayumba atani yalipangisizza. Allah bwatu byakikulanga agenderedde buli kintu kiyina ensonga waja'alna likulli shay'in sababa buli kintu kyonna Allah twakiteekawo lwansonga. Kati Allah subhanahu wa ta'ala ayogera munjogera eyinze eringa eyokwewunya nga kyalina kimwewunyisa abantu ekibakozesenzera kutuula kwekyo okwegomba ekyengero kyalina kimuveeko gwekifune. Mmwe mugabanya ebyenfuna Allah tabaraka wa ta'ala byagabanya mbaddu be okumanya abantu baagenda walaba ensaalwa babi nnyo oli atuuka n'okwogera ku mukyala gw'oyina naye ayina omukyala tomumuwa oyagala muwaani bwogaba abakyala oli ajja ku mbaga naye ati haya wasiza ekyala tolimuwa oyagala diwaani abantu ensaalwa abaana bayina abaka ho tobamuwa oyagala kuba waani bwogabanya ebintu ebiriiko nti ono muwanvu yafuna munene yafuna mutono yafuna aha Allah awa gw'aba ayagadde yaruzuku man yashau bighairi hisabi agabira gwaba yagadde nga tamaze kubala mu kino kyemuwadde kinene ono tekimujaamu abadan. Omuteeko ogwokusatu mu miteeko gyensaalwa tamanni husuli ala mithli ni'mati allati inda almun'im alayhi hatta yahsula attafawut bainahuma fa idha lam yastati' dhalika aw fa idha lam yastati' husula alayha tamanna zawalaha inda almun'im alayhi. Omuteeko ogwokubiri amanya ogwokusatu miteeko gyensaalwa tamanni husuli ala mithli ni'mati allati inda almun'im oli yeegomba ekyengera ng'oli kyayina nange akiri nfunenga ekyo teyeegomba nyumba y'okuvaako teyeegomba motoka y'okuvaako ayagalaga nti neegomba nange nfunenge mmotoka eyoyo gyayina naye nga kyafa wabeerewo enjawulo abantu bazuule nti waliwo enjawulo bwe batunula ku yange neyooli balabe tiwaliwo enjawulo. Era sheikh agamba nti ekyo bw'aba takisobodde fa illam yastati dhalika
بمعنى فإن لم يستطيع الصول عليها وما تصف الدكار الشفنا أتاوني يقوم بتاكريك مبيكو الله أكبر إما دوك وما تصف الدجفنا أغاني كاتي يقوليشي أغرف من نتوف ميروي يعني مكبيرا نيو نانجل مكبيرا نيو إنسارو الله أكبر ومتيكو قوكونا متيكو جينسارو حسدوا الغبطة ويسمى حسدا مجازا انسارو يوكونا بجيت حسدوا الغبطة انسارو يوكوبانغو ينيشي انتوكي ويغو مدنا يكاي ناربادنغا نيشو نينغا سيكو يغو مبانتي وليش مبيكو واشي فيرو باتشيقواني را era iyo bagita ansaro majaza just majaza siri sinsawa yenyine era eyensaro fahuwa mahmud yonnunji yeye yajja mu hadisi mbaka sallallahu alaihi wasallam ngabu yaganti la hasadan illa fi thnataini tetuikirizwa kula ansaro kujja ku mu bintu bibiri awotu kizibwa awasoka rajulun atahu allahul qur'an fahuwa yaqumu bihi ana al-layli wa ana an-nahar ngomusajja Allah yamuwa Qur'ani mumanyi ajisome ekyo ne misana ajisaza niwe goma nika inange singanji ga Qur'ani ngeyo singana kama Qur'ani ngeyo eyo sinsalwambi eyo nsalwa nunji era kugeresa bugeresa chechijisa nsalwa ninga sinsalwa hakika warajunu atahu Allahu malan nomusajja Allah baba wadde mali fahuwa yunfiqu minhu sirran wa jahra nomuntu Allah gwaba wadde sente ninga sente azikozesa makubuga Allah subhanahu wa ta'ala ekyo nemisana oyo kirungi omuntu yegome kai singana nga nine empera simanya imali ngeyo msajja nange nengikozesa mukubo lya Allah subhanahu wa ta'ala idhan ayo je miteko ejensalwa asbabul hasad ensonga ezileta ensalwa aliwe ensonga ezileta ensalwa biche bireta ensalwa abantu kumiko kuli abannaabwe ensalwa n'okubaagaliza okufa n'okubaagaliza ebyengera byabwe bibaveeko n'okubaagaliza okutafuna kalungi mu nsi muno biche biretera ensalwa biri bitaano ebireta ensalwa ekisooka bugudul mahsudi okusunguwalira nannyini kyengera bimaana nti omuntu yenna buli lwalaba ku munne akalungi obanga aine ekikyakola abantu ne bamwebaza ono omuntu tharat nafsu man abghadahu hasada omuntu amusungu walira omutima gwe olwo ne gutumbira ensalwa lwaki kubanga alina obusungu ku muntu buli lwoba olina obusungu ku muntu obusungu obuvaamu ensalwa n'otandika omukolera ng'ensalwa n'olwekyo omuntu ono buli lwafuna akalungi ng'ono anyiiga buli lwafuna ekirungi ng'anyiiga bwafuna omutawaana atawo ng'akola ki ng'asanyuka ng'aga alhamdulillah twesiime ne gundi afunye ku buzibu twawulirako ne ku bantu abagandi naboka bafiirweko omuntu asobola okukyogera ng'ate emirambo giwa gundi yokka n'abagundi bafiirweko abantu subhanallah oyagaliza ne munne okufa obusungu bwe buvaako ekyo buli woba olina ku musungu ku muntu abaana bwe bafe ewuwo olaba nti n'abooli balina okufa ekyokubiri ekireeta ensalwa al kibru wal ujubu omuntu okwekuza n'okwerabawo nga ye yeemanyi nnyo yerabawo yeekuza era buli waraba munne alina akalungi oyo talina kyali oyo tagwana kubeera bwatyo oyo la ithan lwaki kubanga yerabawo yeematira era wakana hasadu lkuffaari linnabiyi sallallahu alaihi wasallama qariba min dhalika n'ensaala yaba quraishi gye baakolera omubaka muhammadi sallallahu alaihi wasallama yali kumpi esobola kufaana bwetyo lwaki omuntu kubanga ye yegulumiza alaba munene alaba buli kimu yakisaanira kati bw'alaba omulala ng'akiina agamba yotagwana kyova abakubaisa ensaala gye baalina yali bwetyo allah agamba nti baagamba waqaalu laula nuzila alquraanu ala rajulin min alqaryataini azim baagamba nti laula nuzila alquraanu ala rajulin min alqaryataini azim kale singa qur'ani allah lwaki yagissa ku musajja w'amaani nga abujahali nga sufiyaani Allah najisa kwe Muhammad akuzenga mrekwa lwaki beerabawo beekuza baina takabbur baga nti Qur'an tiyali sekuoyo lwaki la subhanallah bala bantu bako mbaka sallallahu alaihi wasallama bwali tebumusasira tebumusanira erabo Allah subhanahu wa ta'ala yabakulimira Allah subhanahu wa ta'ala yabanyigira urukole ensalwa kubadduba Allah tabaraka wa ta'ala
baba wadde ebyengera. Era ekyokusatu ekireeta ensaalwa ntandise obbiyita mu bufunze kubanga obudde butandise okungoba wano, ntandise okudduka sipiidi eyayiriyiri. Ebimu ku bireeta ensaalwa hubbu riasa, okwagala obufuzi obukulembeze. Ono omuganda wa Sheikh Yusufu ezo gundi zookola byemukola ebyo ne management gyombuulidde bwe muli nabo, waliwo abalala babyegomba. Naga nti lwaki Yusufu yabikola, lwaki gundi Sekakundi yabikola, lwaki gundi ye manager, waliwo ababyegomba okubikola. Kati buli muntu leyegomba obukulembeze ensalo egenda kuyingirawo. Subhanallah. Era abakulaishi nga Abu Jahali ne Abu Sufiani n'abalala baagezaako okuvuganya ennyumba y'omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallama ya babanu Abdul Manafi, nga baluvuganya lwaki? Lisharafi, olw'ekitiibwa. Era baagenda nga ne bawuliriza Qurani ekiro nga Nabbi Muhammadi sallallahu alayhi wasallama asoma Qurani ne besinkanayo. Ati omurundi gumu baagenda nga kiro nga buli omu agenda tabuuliddemu, ne bawuliriza Qurani Nabbi agisoma, bawuliriza Qurani Nabbi agisoma, nga bagenda omu ku omu buli omu tawulidde naye nga buli agenda munene mu bika bya Bakuraishi. Kati omu bagenda Abu Jahali ne Abu Sufiani ne Akhnath bin Sharafi, ne basisinkana mu mavaayo. Bwe bamala okusisinkana mu mavaayo enkeera, Akhnath bin Sharafi agende wa Abu Jahali namugamba kiki kyewawulidde nga Qurani mu bufunze, nga Qurani nsofu. Namugamba ati ye nange kyewawulidde kyenawulidde Qurani mpitirivu. Kakati Abu Jahali kyava agamba Akhnath namugamba nti abasajja bano tanazana nahnu wa banu Abdul Manafi sharafa, tulwaniridde ekitiibwa, tukayanidde ekitiibwa ebbanga ddene nnyo nga tulwanirwa ani abeera waggulu ffe n'ab'ennyumba ya Abu Abdul Manafi Nabbi be yali avaamu. Atu'imu fa'at'imna baliisa naffe tuliisa, wahamalu fahamalna wa'ataw fa'atayna, balwana muntu ne balwana naffe tulwana, betikka ebizo naffe tubyetikka, bagaba naffe tugabye, tusobole okuvuganya ani abeera wawaggulu ani abeera n'ekitiibwa. Agamba nti hatta kunna kafarsi rihani, ne tuko kubanga bolaba embalasi nga zidduka bwezi na fenna tugendera wamu. Ne yagamba nti qalu, tusabe batugambe ekigambo, minna nabiyu yatihi lwahyu min assamaa famata nudriku mithla dhalika, okutuusa lwebagamba babano Abdul Manaf Nabbi bwavaamu ne babagamba nti minna nabiyu yanziru alayhi lwahyu min assamaa, femuffe kati mulimu nabbi akako obubaka okuva ewa Allah tabaraka wa taala. Abu Jahali n'agamba ti famata nudriku dhalika, fekyo tunakituukako ddi, tunakifuna ddi? N'agamba nti wallahi la nu'minu bihi abada wala nusaddiku, tetugenda mukkiriza era tetugenda kumukakasa nti nabbi. Ki ekyabaleetera ekyo? Baali bakayanira bukulembeze. N'olwekyo omuntu lwayagala obukulembeze ng'abulwanira nnyo abufiirako ateekwa okukola ensaalwa ku baddu ba Allah tabaraka wa ta'ala. Era omubaka olwo ate ne bamukolera ensaalwa ne bagaana okubeera nga bamukiriza. Ekyokuna ekireeta ensaalwa asakhtu ala qada'i llahi ta'ala, omuntu okubeera ng'alina obusungu ku kugaba kwa Allah. Allah abadde ayina ebintu bye yabawa ne yona ayina obusungu ku byo, si mumativu. Agamba oyo omuddu fayahsudu lakharina ala ma manahahum llahu tabaraka wa ta'ala iyahum wa in kanat ni'amu llahu indahu akthar wa minhahu alayhi azharu. Kino kikulu nnyo. Sheikh agamba nti omuddo n'owensala okumanya mubi aba n'obusungu ku baddu ba Allah tabaraka wa ta'ala buli gwala bawadde ekyengera Allah subhanahu wa ta'ala, newankubadde ono ebyengera by'alina bisinga bali era nga byeyolefu nnyo, ng'abakulu abakubira waggulu, osiŋŋana omuntu yasoma ng'alina doctorate naye nga akola ensaalwa ku muwalimu owa PCN. Lwaki? Kubanga omuwalimu wa PCN byasomesa abantu babiwulira ate ye alina doctorate tebamuwulira, ekyo nekimuleetera okukola ensaalwa. Niwankubadde nga ye byalina bye binene okusinga ebyoli, subhanallah. Niwankubadde ebyengera binene byalina okusinga ebyoli, ye tasobola kubeera ng'atereera, aba awulira afa. Ekyokutano mubireeta ensaalwa khubuthi nafsi,
wabukuliha okubanti omuntu yo mutima gwe mubi khubuthi nafsi omutima gwe nga ye gwatonde wanga mubi ngoli gwe twasoso kulaba owekiiso eroyo bulwala banga omuntu afunye ekirungi naye kimuyitirako wabukulu nafsi nobukodo omuntu waba ino obukodo obukodo bulete ensalo buliwewo ino obukodo gutera kugaba ati buliwala ba Allah gwawadde ugamba lwaki amuwadde subhanallah lwaki afunye kubanga omutima gwe mukodo obukodo buleta ensalwa badwa Allah tabaraka wa taala ngenda kumaliriza ni adraru alhasadi ala alfardi walmujtama obubenje bwensalwa obubenje obwensalwa obo tugenda okumaliriza nabo akasoka anna alhasada yadhurru sahibahu qabla alakhirin ensalwa ekosa nnyo nanyiniyo nga tennaba na kukosa balala insali soka kosono ono nanyiniyo nanyiniyo kona katina baka kosana balala kala Muawiya radiyallahu anhu Muawiya bin Abi Sufyan ya gamba nti laisa min khiswari sharri aadal min alhasadi yaktulu alhasida kabla ayyasula ila almahsud ya gamba nti teri mubitonde mubitendo ebibi teri mubitendo ebibi kichasize kubera chenkanya nga ansarwa kubanga tena nyiniyo nga tena la kutuka kunasa gwaji kolera ensalo yeyo kumayambi mwao ya bunabisa vila nga etta ono asirira nanyiniyo awuli la afa agwawo agwela nyinga gwakola kensa tena bala kumayanya nti waliwa nkolera ensalo subhanallah ensalo ambi yaqtulu sahibahu kabla an yasila ila almahsudi la ila almahsudi etta nyiniyo nga nagoba joba jikozeko tanaba kujitta wano kampiseo ne kiswa aliwa kiswa mu mirembe jasoka waliwo musajja yali awereza kabaka nga amoleza ngatto amtekekera ngatto kati yali nga amtekekera ngatto yali nange ekigambo kyayogera nga awereza kabaka atekeke ngatto ze nga agamba nti ahsinu ila almuhsin bi ihsanihi fa innal musii'a sayakfihi isaatuhu ekigambo kye yayogera nga yasimbula engatto ze nga yayogera nga yayogera kye kigambo nga agati ahsinu ila almuhsin nongosa eri omulongoosa akola obulungi bi ihsanihi nga nkikola olw'okuba naye alongoosa eri abantu abalala fa inna almusiya kubanga ate omuntu omubi ye sayakfihi isaatuhu obubi bwe bujja kumwemalira ekyo yayogeranga nongosa eri omulongoosa kubanga alongoosa eri abantu naye omuntu omubi obubiwe bujja kumwejjira bujja kumwemalira olunaku lumu oyo omusajja yabanga akola ekyo ekintu waliwo ng'omuntu omulala amulaba n'akwatira ensaalo ekifo ekyo omusajja kyalimu kubanga bunaku yatereka engatto za kabaka amuyimbira obuyimba n'amukwatira ensaalwa kyeyava agende wa kabaka oyo nakwatirwa ensaalwa n'agenda n'agamba kabaka nti nno omusajja oyo akutegekera engatto abeera mu bantu n'akwogerako n'agamba nti owunya akamwa allahu akbar n'amutemerera n'amugamba nti owunya akamwa kama kama mga chogela mazima nchi ya chinjogede kwa nchi ya chogela na agamba nchi njagala jiji unakubweruti omusajja ono bwe yamanya nchi enkera mukwano gwe agenda gende waka baka na muita ewe waka na muwe chijuna ati kamu galiki katunguru chumu galiki mungi nyo na uwe ono msajja aweleza kabaka na alia kani msajja watuke waka baka ila natani kukugele hivi gambo ila almuhsin bi ihsanihi fa inna almusi'a sayakfihi sa'atuhu katika baka na mgamba nti jangu sembera wanu wendi omusajja bwe yasembera awali kabaka ono ategeke ngatto kiyakola n'akwata ku mumwa bwati ne ku nnyindo bw'akwata ku mumwa ne ku nnyindo kiyagendera mu ono musajja katungulu kyumu ono gwalidde galiki kabaka alime kuwulira lusulubi ono bambi musajja kiyagendera n'akwata ku mumwa kati bw'akwata ku mumwa ha kabaka nagamba ekitufu omusajja ono wamma bwe njogera alabika awunyirwa bubi n'amuyita n'amuwandiikira ebbaluwa n'amugamba ebbaluwa eno yali tawandiika oyo ebbaluwa okujjako ng'awandiikira ensonga bbiri obanga alina ekifo kyakuwadde obanga alina ekintu kyagala oyunge oba luganda oba ki nga waliwo ensonga sira ekigenda okutuusa ku kine nga awandiikira ebintu bibiri imma waliwo ekifo kyakuwadde oba waliwo ekintu ekikulu ennyo kyayagala oyunge kati n'awandiika ye kinyini mukono gwe n'awandiikira omu ku bakulembeze eyo nga baaladisi n'agamba omusajja ono nanyini ebbaluwa bakutuukako mutte omusajja n'akwata ebbaluwa n'agitwala ya aladisi nga bwoganti ali Masaka. Naye aba agenda nasinkana mukwano gwe ono eyamuwadde eyatutta olugambo wa Kabaka, n'amugamba nti otwala kyekyo, n'amugamba nti ebbaluwa yiino Kabaka agimpadde, n'aga nti ha eyo kirabo oba kuwadde bukulembeze, otawandiikire kujjako awandiikire ebyo bibiri, kirabo oba kuwa bukulembeze. N'amugamba gimpe, n'amugamba njikuwe nti gimpe, n'amugamba yiiyo tuli ba mukwano. N'agimuwona ow'ensaalwa n'agitwala e Masaka, agenda gituuse ewala disitulikiti n'agisomamu. N'amugamba omanye kiri muno, nti sikimanyi, nti bangambye nkutte. N'amugamba okakasa, n'amugamba ebbaluwa si yange, gijje ku ssula, gijje ku NASA mukwano gwange. N'amugamba ebya NASA nze sibimanyi, ekigambo kya Kabaka tekiddizibwayo, kankutte. Era omusajja n'amutta. Kabaka yali amanyi nti namuweereza embula nga tugenda okutta. Alwali awunga enkeera we ngatta akomyewo ng'ayimba kayimba ke ng'alongoosa ngatto za Kabaka. Kabaka yamubuuza nti owange ebbaluwa gye nakuwadde yakoze etya? N'amugamba nti anagiwadde gundi Kamadi. Kamadi n'amugambye nga Kabaka yali awandiseemu nti mumutte, mumugyeko n'eddiba mulipakiremu ettaka mulimpeereza. Kyali kibonezo ky'amaanyi. N'amugamba nti anagiwadde Kamadi yaginsabye ng'ekirabo nange n'ekimuwa. N'agamba Kamadi yaŋŋamba nti bw'ojja wendi ogamba mpunya akamu era onjogerako mu bantu. N'amugamba mukama wange sikyogerangako. N'amugamba nti ate lubwajja wendi lwaki wakwata ku mumwa? N'amubuulira nti nali ndidde galiki n'enti okubeera nga gw'okosebwa. Kabaka fakala limaliku, Kabaka yagamba swadakta, oyogedde mazima, iruji ila makanika, ddayo mu kifo kyo weekolera emirimu gyo. Fakad kafa almusiu isaatuhu, omubi obubi bwe bumwemalidde. Nagani bwe ddayo weekolera emirimu gyo, ddayo ku mirimu gyo, oyo omubi obubi bwe bumwejjiddewo. Aye kino Abu Sufyan kyayogera nti omuntu ow'ensaalwa emutta n'asiirira nga n'oli gwe bagikoledde tennaba kubeera nga emutuukako. Al Hasan ensaalwa gye mulaba ekosa nannyiniyo nga ne gwe bagikoledde tennaba kubeera nga emukosa. Ekirala ekyokubiri mu bubi bw'ensaalwa, andaba akadde badde baala tabakatwala kanjogeremu eddakiika tono nnyo. Obubi bw'ensaalwa ekyokubiri, omuntu era obubi obw'ensaalwa bwekola ku muntu ono nannyiniyo afuna ebintu bino bitaano. Ekisooka, ghammun la yanqati'u, ghammun la yanqati'u, abeera mu kuwankawanka buli lunaku nga tekumugwako, buli lwala bagundi n'afa, buli lwala bagundi nga aba mu kuwankawanka w'ensaalwa. Ekyokubiri, musibatun la yujaru alayhi, abeera mu musiba ate gwatafunamu mpeera. Kulaba omuntu bw'ofiirwa omukyala, bw'ofiirwa omwana, bw'obbibwako emmotoka, omusiiba ogwo n'ogumiikiriza n'osaba Allah akuweemu ekirungi okufunamu empeera. Naye ow'ensaalwa ali musiiba la yujaru fiihi, la yujaru alayhi, tagufunamu mpeera. Ekyokusatu kyafuna, madhammatun la yuhmadu alayhi, abeera mu kubeera nga akakkanyizibwa ku kaseera avumirirwa, teri amutendereza, teri amuwaana. Ekyokuna, sakhtun, sakhtu rabb, abeera n'obusungu bwa Allah bumubeerako. Ekyokutaano, adamu tawfiq fiddaraini, Allah tamuwa kubeera ng'atuukiriza byayagala ku nsi ne ku nkomerero. Akabenje ak'ensaalwa akookubiri, dhihabu hasanatuhu, ebirungi by'omuntu akola ensaalwa bigenda bimuvaako buli lunaku enkya n'eggulo. Mbaka sallallahu alayhi wa sallam nti iyakum wal hasada, mbeewaza ensaalwa. Fa innal hasada, kubanga ensaalwa eyo yaakulu lhasanati, eri ebirungi by'abantu, kama taakulu naaru lkhataba, nga bw'olaba omuliro bwe gusennye enku ne guzimalawo. Ensaalwa buli kirungi ky'okola ekirya, hadisa Imam Abi Daud ya Abi Hurayra. Ekyokusatu ekiraga obubi bw'ensaalwa, musharakatu lhasid fi awali dhambin usiya llahu bihi fi ssamaai wa fi lardi, aba yeegasse mu zambi eryasooka okujeemerwa Allah mu ggulu ne kuno ku nsi. Ezambi eryasooka okuba nga lijeemerwa Allah aba alyetabyemu naye ow'ensaalwa, kubanga ezambi eryasooka okukolebwa Ibulisu yajeema okuvunnamira Adamu nga Allah bwe yali agiragidde. Naye bwe baagibuuza lwaki tovunnamidde Adamu, yagamba nti ana khayrun minhu khalaqtani min naari wa khalaqtahu min tin. Aya endala yagamba nti aasujudu liman khalaqta tiina, Allah nvunnamira oyo gw'okoze mu ttaka. Alabensaawa enswala Ibulisu n'ejeema n'egaana okuvunnama n'ekolimirwa n'egobebwa lwa zambi lya nsaalwa. Yagaana okuvunnamira Adamu ng'eraba nti yo ye nnungi okusinga Adamu alayhi salatu wassalamu. Kati n'ow'ensaalwa aba yeegasse ku zambi eryo. Wakadhalika ne ku nsiri ezambi eryasookera okukolebwa, omwana wa Adamu ayitibwa Kabil yakwatirwa munne Habiri ensaalwa n'amutta.
namuta namujjawo yezambi lyaso kokole bwera kunsi nsarwa ekyokuna mu bubenje bwensarwa alhasadu yadhurru afrad almujtami enko ensarwa ekosa abantu sekinomu omuntu nana kuwaza banne fayuudhi ikhwanahu almuslimina bi anwa'il adha nana kuwaza baganda baba silamu nga bakola kensarwa ngati Allah yakitugana Allah kanti walladhina yu'dhuna almu'minina walmu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina abana kuwaza abakiriza abasajja nabachanga babalanga bwe baba bebagadde omusango nobuwayiriza nekyonono kinene nnyo ensarwa ekosa society kyobulaba baganda ba Adam begatta nebakosa nebasalawo okutta baganda ba Yusuf baganda ba Yusuf alayhi salatu wasalam bosoma kiswa ya Yusuf musalati Yusuf osingana nge ensibuko yensalwa basalawo nebagamba nti okutula Yusufa Yusuf mukole ki mumutte nenge ensala ebanti Yusuf lwaki atatata gwasinga okwagala Yusuf lwaki ne mugana bini yani tata basinga okwagala nebamukolera ensalwa nebamutta amazambi manji agasinga okolebwa kunsiga ba kunsaba ekisembayo alhasadu yamna usahibahu min qabuli alhaqi wal iz'an ensalwa egana nanyini okukiriza amazima nokugonda ensalwa emuganira ddala ireyo yensalwa eyagana ababanu Israel okukiriza obubaka bwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kubanga bali bannabbi bonna bamanyi baba mubo bwe bali bannabbi avudde mu Arabu nga si waabwe nebagana nebaga tujja kumukiriza lwansalwa nebaga tusobola mukiriza babanu Israel nga bali bamanyi nebitabu byabwe mwali nabbi agenda kujja nebitendo bye byonna mu ebiri nebo yamala okujja nga si waabwe bo nebaga tujja kumukiriza ensalwa yamna uswahibahu egana nanyiyo emugana iremu lemesa min qabuli alhaqi okukiriza amazima niba mugaga gundi akusinga nga nsinga atya gundi mumanyi okusinga nga mumanyi atya gundi yakuze abantu batuka nokulowooza nti okufuna ebirungi n'okubeera obulungi byakusooka kujja mu kibuga omusajja kale azibona mu kibuga juuzi azife twabadde mutuzaaliddwa muno si byakusooka byake Allah yagabanya abantu batabuka kale yaze mu kibuga nazimba n'abasomukyala n'afuna n'omulimu n'agenda n'ebweru yake ebyo si bibyo ofiisi siiyo ofiisi ekola kwebyo ya Allah si kusoka mu kibuga kwe kusoka kwe kubeera obulungi kwe kugaggawala kwe kubeera ntofu na bizibu abada ebyo byonna ebizibu biri mu bantu abakola ensaala nsaba Allah subhanahu wa ta'ala abirenga atutaasa ensaalwa n'ekiiso kubanga ekiiso kya bulabe ate n'ensaalwa ya bulabe nnyo yezimu ku bitende ebibye nnyo era ebinafu era ebikolebwa abantu abatakkiriza kugera kwa Allah era abalina obukkiriza obunafu sala Allah subhanahu wa ta'ala abirenga akkiriza okwejjukanya kwaffe kuno kwetwejjukanyiza era abirenga baganda baffe abatesitesi b'omusomo guno abirenga abasiima abirenga atutaasa endwadde embi abirenga atuwa obugagga ku duniya n'okubeera nga atuwa obugagga obusajja kutubuza atusasulira amabanja gaffe agatubanjibwa be tusobyanga abatonde nsaba Allah subhanahu wa ta'ala abirenga abassaamu emitima egitusonyiwa naffe tubirenga tusonyiwa abatusobya sala Allah subhanahu wa ta'ala atuwe emmaali ya halaali atulongoosize ezzadde lyaffe n'abaana baffe buli omu abirenga amuwa كيترى كنا في الدنيا نكو آخرة أتبتنغ في السيمة أتوجينا الفردوس العام وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومسلم قلنا منتين نوا باب فني أغدد رغفنا بغانا بفرطرة يبجى قبانا فيبولي أسولو قبجى كنا نغفنا بإذن الله تعالى بغانا بفي بالي نيدرانس مغانا تبيبا زيزاني وليبا زورين جاوين سبا الله بإنغا بسيمة سيو الشيخ يوسف نكمي وبارك الله فيكم
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
شيخ مقدم عندي شيخ يوسف علي كانت وزن زين عندي يساوي ان شاء الله
نعم
شيخي احنا نشكرك يا
حبيبي جزاك الله خير
Maybe change your life. 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 Mayb
بارك الله فيك. ما شاء الله. آمين يا رب. جزاكم الله خير.
Use another one, want to give.
Masha'Allah.
عليكم السلام ورحمة
abantu bavu obadi mbeba ya kwaku rapoti basa ya
نعم نعم
نعم جزاك الله خير نعم لا يقول لا يقول لا يجامو بزيشة خدا خدا أقوم زيدا نعم أبان شو ده وسمحكم يا رجالي إني أريني واسيس شيخ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
kakati nze ekibuzo kya kigamba tisinga ntunuulidde omwana w'omuntu nga muto n'alabika ng'atidde nnyo omwana eyo n'akaaba ekyo kitegeeza nti nina ekiiso naye nga mutima gwange ntunuulidde justine nga sirina kyenyongeddeko kirala ate nyinza okumanya ntya nti nina enswalwa naye ate nga ku mutima nze kulira sikirina byebuuzo byange ebyo
Awala Sheikh, so I woman of Abusisa, Ramita Sharifa, Nasinzi Dehain, Felicia. Abusisa was a very baby, and Nabashi almost she was in that. Nega Abusana, Sana Gama, Sheikh, about what take on your posts, baby, Panayibia, over a sequence, rather to seven, like a check up, eating a gun. The chief of Sheikh is of Babi Yamu. Much of Navy, so you have an travel for you. Double Yap, but you say, I should make Sisa before the snowball. If an India and a better people, maybe that is indeed.
And I'm Sheikh Barakallah, she have a nursery. Who's the room you want to say? Bien Bandera Bidding and Bikubu, and everyone but then you want to
say, Zephani called Sheikh and say, Yamanga put it on my shop.
Kali, the one Tawana. Oh no, Chibuza Chavuz is that a choke postinga in the Angela. Ekyabamanyi baakyogerako ddala bila shakka min asbabi izalati alhasanati wa mahwiha zezimu ku nsonga ezijjawo ebyengera n'okubisangulirawo ddala n'abifiirwa okupostinga buli ky'ofunye olya mmere nungi n'opostinga olina omwana omulungi omukyalo omulungi n'opostinga oli ku kaaba osinza n'opostinga abamu beewuunyisa beekuba ifaanyi nga basaba edduwa kati edduwa ibaada okuba otya ekifaanyi ng'osaba edduwa ani gw'olaga nti wabadde osaba edduwa ani gw'olaga nti obadde okola tawaafu ani okupostinga ebyengera bila shakka min asbaabi izaalati anniam yezimu ku nsonga ezijjawo ebyengera n'olwekyo tulina okyegendereza ennyo okubeera nti tetupostinga birungi allah byaba atuwadde ebirungi bikukulirwa naye bw'obeera ng'obyolesa oli asobola okitunulira ng'alina ekiiso fi lhakiika ne kibeera nga kimuvaako oba kikuvaako ekyengera na bila shaka bila shaka omuntu ye bwaba olabye omuntu yenna olabye omuntu yenna n'osuubira nti mutuufu eriiso lyantunuulidde liyinza okuba obutaba ddungi gamba nti audhu bikalimaati llahi tammaati min sharri ma khalaqa oba gamba bisimillahi llahi la yaduru ma ismihi shaiun fi lardi wala fi ssamaai wahuwa ssamiu alim era aya zikaali ezo zoogere buli lwotuuka mu kifo buli woogenda awantu tonava mu nnyonyi olukka wansi bwoyogere ezo ogenze kumukola abantu bava wano n'agenda ewaabo mu kyalo nga emizimu giri eyo amajindi gonna gali awo olugwa bwotina ogere okula tigundi azirise nga waakajja ekigawaliwo sheekh wange mukwano wange sheekh muhammadi kisekka yaŋŋamba nti eyo n'abaana bange ne bwe tubeera mu mmotoka buli we tugenda magamba oluteeka wansi ekigere gamba audhu bikalimaati llahi tammaati min sharri ma khalaqa nabbi yagamba ekyo tosobola kukyogera wantu wonna n'okosebwa ovaawo nga tukoseddwa tekisoboka n'olwekyo buli woba otuuse olabye omuntu omwekengedde ogenze kuziika ogenze ku bugenyi oli ku safaari buli wootuuka wonna eyo dhikiri gy'oba osooka biidhinillahi taala ojja kubeera ng'otaasibwa nam emiganda waffe ali e Holandi ebintu ebyo biri bibiri byawukana ekisooka okusaalira nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama
kiragiro Allah subhanahu wa ta'ala ya kiragira mu Qur'an mu surah Al-Ahzab inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima Allah tugamba imazmaye Allah ni ba malaika be basabira ku nabbi Allah sokusasira ku nabbi amakuru amogera ko fil mala'il ala namusuta namu ati ba malaika ne basaba Allah musseko kusasira kati fe tumusabira basahaba ghabla bin mas'ud agatwagende rin nabbi ne tumugamba nti ya rasulullah twa alimna kaifa nusallimu alayka twamanya butabe tukutoyira salam kadati Allah kusizake aya ngagamba tukusabire kaifa nusalli alayka tukusabire tutya nabbi nabayigiriza swala okumusalira fenna kwe tumanyi kwe tukozesanga tuli mutahiyat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid uktuse nkomero je bikoma oba singa baba mugedde konti Muhammad nogamba sallallahu alayhi wa sallam rum sabide obana ogamba alayhi salatu wassalam erowo musabide okukonna kuba kumusabira nolecho okusabira mbaka sallallahu alayhi wa sallam ibada tino jikola era jibrilu yajeri nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nganti ragema an famri'i man dhukira indahu wa lam yusalli alayya enyindo yo muntu eveko erwale kokoro yugwemba man dhukira ismi inda erinya lyange singali bali ogeddwa ko wali naba ngatansabide ekyo awaidi amai mbaka tino kumusabira chatteka na yate okumusabira tumusabira tukola mauledi tukuza mauledi abada tetukuza ate mauledi tetuteka wulu nakulwanja wulu kubanga iyo mbaka sallallahu alaihi wasallam te yarukola era wali omusomo gwange nganziramu ekigambo abatte mauledi esomebwa webesomebwa etya boda chika satu munya oli wabagufunye byo neri kwata ku mauledi nabiteka na ye chikuru kiri nti okusabira nabi tetuina kukola mauledi era imamu malik rahimahullahu ta'ala يغامب انت من احدث في الاسلام بدعه يرى انها حسنه فقد زعم ان محمد خان الرساله يغانت ومتي ناتكم بالسلام ينكولا غالبا انت ينونجي غالبا زوك ككاس انت النبي اينو بكا بياكولا تشو بياكومبانيا وبان النبي صلى الله عليه وسلم ويفيرا يغامب انت ما رايت شيئا سبي يشنتشو ناتشونا يقربكم الى الله غتشبسمبزي و الله ويبعدكم عن النار كتشبه سامي سنهم ليلو إلا وقد أمرتكم به كجاكون دي سنش بلا جدد نينبي يتولى جيرا تموالي مكوزا مزاري واغي وابلا غاتا عندي كمشاسا كم بيشاكونا النبي صلى الله عليه وسلم مزوك فاومبا فاطمي نبي باتا عندي كمولدي نيا بكر تيجيكو نبي تيجيكو بكر عمر عثماني بونا تباكولا جاست مولدي يتاني كلا كوانتو أبا فاطمي نا قد ستيرونج غوبرلا بنتو بيتيكي مدين نبي غانت من عامل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد Munti nabu akolo umulimu katikuli kwenjigiriza yange ya usilamu gumudizi wa riwaya ndala gamba mani ahdatha fi amri na hada mala isa minu fa huwa radu. Nurecho okuza mauledi si chitu unji ilati chiliyo nabitia shukulani wa sahaba nemi lembejo nina evi asevi safevi singo uru unji temwali mu mauledi. Nurecho ero kukuza mauledi tekuina kakwati na kugaga wala abada tevina kakwati. Okusali ya nabikuli no uru unji buiti na ite kiza antikuosali ya nabi. Okusaya nabi kulimu okuonya endwadde okusaya waliwo kakiripu na wala ntukusaya nabi kuja kuonya corona istighfar yonya corona virus yaki tibabiyogera nabi tabiyogera ngako ibyo tibili yumbisira nabi sallallahu alayhi wasallam tumusaya tufune emperezo okumusalira neto waliwo ntibo salira nabi ogagga wala wabulo okumusalira tubulo funa baraka Allah nakongera ebirunyi neto kitikira nti okusalira kugagga waza erabo bato musalide okola ki oyavwala nolecho ekyo Sheikh Nasri okusaya nabi chateka tuchikola mubulibude wonawo yagali atano nakolwe juma chiitirira kubanga buli swalaje tumusalira tusabira tumusabira lumutuka ko yatukana tuganti hadisi ya wali muje musoma banasa man salla alayya salatan wahida sallallahu biha alayha ashar allah musakin sabira 10 gubosalya nabi rumu ya kusako 10 allah subhanahu wa ta'ala lecho maulidi tei okusaya nabi chateka tebyo tebina kakwati na kugagawa na kwabwa na
tuina mwanina kuwano mbisa chani hasa sabwa shika mbisa chaba fesi nda batu nuri mbomu nina mbomu mwano uwe chinu nisho chibari chinu nisho na ya ise mwana mwana wa mtu mwana na kaba abafu na kane chiso
nama chitikiki ya chwa ina chiso habana visee visinga habana batubatia mtu wa sumulu kutu nuri langa fesi ajitide buti mwana na kaba chitikiki ya chwa ina chiso wabulabu wabula kato umana umusabile duwa musabile baraka ngana duwe ya gambo li sohabi nji hala ala barra kitaka isengo musabile baraka nurecho umana uomu ntumumula umutu nuri na kaba mbe umana wa Allah mkutere mbaraka na hete chitikiki ya chwa ina chiso kubawa umana tasumula kulaba chiso nchi chwa umutu nuri za na hatu kukaba wabana batia buti mbumbwa wabu na Ensalwa ensalwa ekisoko omuntu kizibu nnyo okumanya nti oyina ensalwa ebisa ebisinga osobola okugamba nti oyina ensalwa naye gwe kanyini omutima nga Allah yagamba nti balil insanu ala nafsihi basira omuntu ye yeemanyi omuntu weemanyi kasita owulira ng'ebyengera abantu bye bafuna nga mutima gwe owulira kikuduguda abakiga bakiyita kiniga ng'ofuna ekiniga kasita oba ng'owulira ekintu ekikuduguda ako hatha oba hathihi alamatu min alamati alhasad kamu kubonde obulaga nti yayina ensaalwa naye singa bakunyumiza ekyengera ky'omuntu wa luganda lwomwani mukola naye naye nga mutima tolina kyowulira kamu kubonde obulaga nti yayina ensaalwa ekirala omutima tugulwanyisa bulwanyisa mutima tugulwanyisa bulwanyisa buli lwowulira nga gukyama ngaowesabira Allah okuluŋŋama n'olwekyo omuntu tasobola kwekakasaako nsaalwa okugyawo ng'omutima gwe gugukubuulira nti mutuufu lwendaba abantu bafunye ebirungi nsaalirwa njagala bafiirwe njagala bibaveeko omanyamanya nti olina ensaalwa ekirala okubeera nga tuyitiriza okusabiraŋŋana banno bwe balabako n'ekirungi basabire wahakaza wallahu alamu. Mutima gusobola.